Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
În ultima ediție am deschis o paranteză istorică în cadrul serialului despre consumerism pentru a vorbi puțin despre cele trei faze ale capitalismului de consum. Spuneam atunci că prima fază a erei de consum începe în jurul anilor 1880 și se încheie odată cu al doilea război mondial. În acest prim ciclu, piețele mici, locale, sunt înlocuite de cele naționale, această etapă fiind posibilă grație infrastructurilor moderne de transport și de comunicații, căi ferate, telefon, telegraf. Tot acum se pun la punct mașinile destinate fabricării continue, în serie, care au antrenat creșterea productivității cu costuri mai mici. Este perioada în care strategiile de marketing mizează tot mai mult pe desfacerea produselor la prețuri tot mai mici, mizând pe vânzări mari. O asemenea strategie a dus inevitabil la apariția supermagazinelor care oferau cumpărătorilor mărci de succes, inoculându-le în același timp sentimentul că fericirea constă în achizițiile frenetice pe care le făceau sub impulsul momentului. Prin 1950 se conturează un nou ciclu istoric al economiilor de consum. Caracterizată printr-o excepțională creștere economică și prin creșterea nivelului productivității muncii, faza a doua se identifică cu ceea ce s-a numit societatea abundenței. Multiplicând de câteva ori puterea de cumpărare a salariaților, democratizând visele Eldoradoului consumerist, această etapă se prezintă drept modelul pur al societății de consum de masă. Această fază a pus la dispoziția tuturor produsele emblematice ale societății abundenței, automobilul, televizorul și aparatele electrocasnice. Am intrat în zodia shoppingului compulsiv. Când uzura morală dirijată a produselor se accelerează, când publicitatea și mass media exaltă bucuriile la minut, afișând peste tot fantasmele erosului, ale confortului și ale divertismentului. Dar acest ciclu se încheie și el odată cu sfârșitul anilor 1970, când pe scena societăților dezvoltate se joacă al treilea act al economiilor de consum. Pe măsură ce societățile noastre se îmbogățesc, apar neîncetat noi dorințe de a consuma. Cu cât consum mai mult, cu atât vrei să consumi mai mult. Epoca abundenței este inseparabilă de o lărgire nedefinită a sferei satisfacțiilor dorite și de o incapacitate de a resorbi pofta de consum, orice saturare a unei nevoi fiind însoțită imediat de noi cereri. Ce-l face oare pe consumator să alerge mereu după ceva? Pe urmele lui Veblen, și recomand cartea sa Teoria clasei de lux, care a apărut în 2009 la editura publică, așadar, pe urmele lui Veblen, sociologii anilor 1960 și 1970 s-au stăduit să răspundă aceste întrebări interpretând consumul ca o logică a diferenței sociale. Mai exact, mai explicit. Nu există obiecte dezirabile în sine. Nu există atracția lucrurilor pentru ele însele. Există însă întotdeauna constrângeri care emană din prestigiu și din recunoaștere, constrângeri de statut și de integrare socială. Intrăm în logica standing-ului. Consumatorii nu caută neapărat să se bucure de o valoare de utilizare, cât să afișeze un rang, să se claseze într-o ierarhie de semne concurențiale. La originea exploziei uriașe a consumului și a imposibilității de a ajunge la un prag de saturație a nevoilor se află strategiile distinctive și luptele concurențiale dintre clasele sociale. Această explicație stă în picioare, dar nu suntem încă în epicentrul dinamicii consumatoriste. În anii 50, chiar 60, statutul devenise o motivație secundară în cumpărarea unui automobil, spre exemplu, sau a unui televizor. Accederea la un mod de viață mai ușor și mai confortabil, mai liber și mai hedonist, constituia deja o motivație foarte importantă pentru consumatori. exaltând idealurile fericirii personale și divertismentului. Publicitatea și mass media au favorizat comportamentele de consum mai puțin supuse primatului judecății altuia. A trăi mai bine, a te bucura de plăcerile vieții, a nu te lipsi de ceva, a dispune de lucruri inutile, au apărut din ce în ce mai mult ca niște comportamente legitime, ca niște scopuri în sine. Cultul bunăstării de masă celebrat în faza a doua a început să submineze logica cheltuierilor în vederea prestigiului social, să promoveze un mod de consum de tip individualist. Nu este mai puțin adevărat că în acest ciclu consumul și-a păstrat un remarcabil potențial de prestigiu, obiectele fiind valorizate ca semne tangibile ale reușitei, dovezi ale ascensiunii și ale integrării sociale, vectore considerației onorifice. Oamenii sunt mândri să exhibe obiectele ca embleme ale standingului social. Publicitatea glorifică produsele ca simboluri ale rangului. Femei machiate savant, elegante și cu clasă, joacă în clipuri publicitare pentru automobile, electrocasnice sau cosmetice. Această combinație dintre cursa către stimă și cursa către plăceri evidențiază natura compozită a fazei a doua în raport cu ciclul precedent. Prelungind regimul cheltuielilor de paradă, faza a doua este cea care a ridicat hedonismul la rang de finalitate legitimă de masă. A transformat ambianța sau stilul consumului înconjurându-l de un halo de frivolitate și de ludism, de juvenilitate și de erotism. Momentul competitiv al mărfii a dat în spate cu un pas în beneficiul unei mitologii euforice și ludice, frivole și juvenile. De unde natura hibridă acestui ciclu, ce se prezintă la scara istoriei drept o formațiune de compromis între mitologia standingului și cea de fun, între consumul demonstrativ tradițional și consumul hedonist individualist. Acest ciclu s-a încheiat. Procesul de diminuare a cheltuielilor destinate să atragă stima a luat o asemenea amploare încât s-a pus problema consemnării unei noi faze istorice a consumului. Prin breșa creată de extrema diversificare a ofertei, de democratizarea confortului și a divertismentului, accesul la mărfurile noi s-a dezintegrat. Au apărut noi aspirații și comportamente. Consumatorii devin din ce în ce mai imprevizibili și mai volatili, mai preocupați de calitatea vieții, de comunicare și de sănătate, mai apți să facă alegerea cea mai bună dintre diferitele propuneri ale ofertei. Și iată că a sosit faza a treia a transformării moderne a nevoilor în marfă, a sosit epoca hiperconsumului.
Chiar de flori pe câmp și poartă vulturul atât de sus. Deci sigur sunt când griji se strâng de mine și amintește. Scolit e grija lui de zi cu zi, vechează Domnul tatăl meu iubit. Sau prin foc, în groapale lor, în tot ce greu, în orice timp și în orice loc, asupra mea vechează ta.
În faza a treia a transformării moderne a nevoilor în marfă, motivațiile personale sunt mai importante decât finalitățile distinctive. Vrem mai degrabă obiecte destinate traiului decât obiecte de expunere ostentativă. Cumpărăm una sau alta nu atât pentru a ne mândri, pentru a afișa o poziție socială, cât pentru satisfacții emoționale și corporale, senzoriale și estetice, relaționale și sanitare, ludice și distractive. Bunurile de pe piață, ce funcționau inițial ca simboluri ale statutului, apar acum din ce în ce mai evident ca servicii făcute persoanei. De la lucruri ne așteptăm nu atât să ne claseze în raport cu alții, cât să ne permită să fim mai independenți și mai mobili, să ne provoace senzații, să ne facă să trăim experiențe, să ne amelioreze calitatea vieții, să ne conserve tinerețea și sănătatea. Satisfacțiile sociale diferențiale rămân, firește, dar ele nu mai reprezintă decât o motivație printre multe altele. Consumul pentru sine a înlocuit consumul pentru celălalt, simultan cu irezistibila evoluție a individualizării așteptărilor, a gusturilor și a comportamentelor. Cheltuielile pentru articolele de lux, cursa spre standing, comportamentele ținând de modă, au avut întotdeauna ca suport concurența dintre grupurile care aveau ambiția să se claseze și să obțină recunoaștere socială. Epoca hiberconsumului oferă de aici înainte un spectacol lipsit de dramaturgia care îl caracteriza în anii 1950. Achiziția de bunuri și practicile ținând de petrecerea timpului liber se desfășoară în mare parte în afara logicii rivalității statutare. Atunci când luptele concurențiale nu mai sunt cheia de boltă a achizițiilor comerciale, începe civilizația de hiperconsum. Acest imperiu în care soarele mărfii și al individualismului nu apune niciodată. Ordinea consumului nu mai este dată de opoziția dintre elita dominatoare și masa dominaților, și nici de cea dintre diferitele fracțiuni ale unei clase, ci de principiul mereu mai mult, de bulimia exponențială a îngrijirilor, a comunicării și de evaziunile mereu mai perfecționiste. În prezent, dinamica consumeristă se bazează pe căutarea fericirii personale, pe optimizarea mijloacelor noastre corporale și relaționale, pe sănătatea cu orice preț, pe dobândirea de noi spații și timpuri personalizate. Faza a treia este momentul în care valoarea distractivă depășește valoarea onorifică. Grija pentru propria persoană devine mai importantă decât comparația provocatoare. Confortul senzitiv mai important decât semnele exhibate cu ostentație. Pe creasta acestui val uriaș, gustul pentru nou și-a schimbat sensul. Cultul noutății nu este de fapt nou. El s-a impus odată cu moda, iar moda, se știe, nu este de ieri, de alaltă ieri. Dar timp de secole, norma lui ce e nou e și frumos n-a depășit niciodată cercurile restrânse de privilegiați. Nu, aceasta este și situația actuală. În primul rând, gustul pentru consumul neîncetat nu mai are nicio opreliște socială. El s-a răspândit în toate păturile și la aproape toate categoriile de vârstă. În al doilea rând, căutăm mărfuri noi și pentru ele însele, datorită beneficiilor subiective, funcționale și emoționale pe care ni le procură. În zilele noastre, cerința înnoirii a depășit cererea de minim de confort tehnic încă în vigoare în faza a doua. Curiozitatea a devenit un fenomen de masă, iar schimbarea de dragul schimbării, o experiență destinată a fi trăită în sine. Dorința de noutate este rodul dispoziției de a experimenta continuu ceva nou, mereu mai nou. Patima înnoirii a dobândit un fel de autonomie, împingând în plan secund lupta concurențială pentru statut, rivalitățile mimetice și celelalte manifestări conformiste. Într-o vreme când tradițiile, religia, politică sunt mai puțin producătoare de identitate centrală, consumul se încarcă din ce în ce mai mult de o nouă funcție identitară. În cursa către lucruri și către divertisment, mai mult sau mai puțin conștient, homo consumericus se străduiește să dea un răspuns palpabil, fie și superficial, eternei întrebări. Cine sunt eu? Consumul emoțional. Ideea se bucură de mult credit la teoreticienii și actorii marketingului care slăvesc meritele demersurilor ce permit consumatorilor să trăiască experiențe imaginare și senzoriale. A trecut vremea funcționalității reci. E timpul atractivității sensibile și emoționale. Spre deosebire de marketingul tradițional, care punea în valoare argumentele raționale și dimensiunea funcțională a produselor, numeroasele mărci joacă astăzi cartea senzorialității și a afectivului. Alții pun accentul pe mituri sau pe ludism, alții, în sfârșit, fac să vibreze coarda cetățenească, ecologică sau animalieră. Unele magazine solicită simțurile prin ambianța sonoră, prin difuzarea de arome sau prin puneri în scenă spectaculoase. Pretutindeni, marketingul senzorial se străduiește să amelioreze calitățile sensibile, tactile și vizuale, sonore și olfactive ale produselor și ale spațiilor de vânzare. Senzitivul și emoționalul au devenit obiecte ale cercetării de marketing, destinate, pe de-o parte, să diferențieze mărcile în sânul unui univers hiperconcurențial, iar pe de altă parte, să promită o aventură senzitivă și emoțională hiperconsumatorului în căutarea de senzații variate și de confort senzorial. Faza a treia înseamnă noul raport emoțional al indivizilor cu mărfurile, raportul instituind primatul senzației. Consumul emoțional indică oare victoria lui a fi asupra lui a părea, a autenticului asupra lucrului? răspunsul nu e simplu. Cum să vorbești despre dispariția parenților în epoca triumfului mărcilor și al imaginilor? Ce-i drept, pe măsură ce consumatorul se arată a fi mai puțin obsedat de imaginea pe care oferă altora, deciziile sale asupra cumpărării sunt tot mai tributare dimensiunii imaginare a mărcilor. Evoluția publicității oferă o ilustrație edificatoare a acestui proces. Publicitatea a trecut, într-adevăr, de la o comunicare axată pe produs și pe beneficiile sale funcționale, la o campanie care exaltă valorile și la o viziune care pune accentul pe spectaculos, pe emoție, pe un al doilea grad, în orice caz, pe semnificații care depășesc realitatea obiectivă a produselor. Pe piețele de mare consum, unde produsele sunt slab diferențiate, ceea ce seduce și favorizează vânzarea este apărea, aparența, imaginea creativă a mărcii. Astfel, anumite mărci au reușit să dobândească o notorietate mondială, vorbind despre orice în afară de produsul lor. Și un exemplu elocvent este compania Benetton. Nume, logo, design, slogan, sponsorizare, magazin, totul trebuie modificat, redefinit, rearanjat, astfel încât să întinerească profilul imaginii, să-i dea mărcii un suflet sau un stil. Nu se mai vinde un produs, ci o viziune, un concept, un stil de viață asociat mărcii. De acum înainte, esența activității de comunicare a întreprinderilor constă în a construi identitatea mărcii. În faza a treia, nu mai interesează atât imaginea socială și vizualizarea ei, cât imaginarul mărcii. Suntem la finalul emisiunii, dar vă spun încă de pe acum că în următoarea întâlnire vom vorbi despre fetișul mărcilor, despre lux și individualism. Datele cele mai întâlnite, arhicunoscute ale consumerismului de astăzi. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun numai bine!